siteraa heti vaan kirkasti sitä, että hyvänen aika. Siis hänen tuomionsa on vapauden tuomio, kun hän julistaa syyllisen syyttömäksi. Kerta kaikkiaan, että tämmöisestä tuomiosta, tämmöistä on Jumalan juridiikka. Hän kyllä tuomitsee meidät, mutta kun me turvataan hänen poikansa lunastukseen, niin tuomio on vapautus. Mä ajattelin, kun Jonne tuossa joku päivä aloitti, niin että hänellä oli joku puheenvuoro, hän sanoi, että oletteko olleet lujia ja rohkeita? Musta se oli ihana aloitus. Mä heti ajattelin, että mä toistan tuon. Sitten äsken, kun mä tuossa vielä rukoilin, niin mulla tuli Nehemian kirjasta se paikka mieleen, kun ne Jerusalemin muurit oli sortuneina siellä ja sitten se alkoi polttaa Nehemian sydäntä ja sitten Jumala alkoi liikkua ja hän alkoi rakentaa sitä muuria. Niin muistatteko, mitä heillä oli käsissään, kun he rakensi? Kun toisella kädellä he teki sitä muurin korjaustyötä ja toisessa he piti asetta tai keihästä. Mä ajattelin, että tämä on just se, miten meidät on kutsuttu elämään tätä elämää. Tekemään työtä ja toisessa kädessä se tämä. Tämä on meidän aseemme. Tai toisaalta voisi sanoa, että ylistys on meidän aseemme. Mä oon paljon miettinyt viime aikoina ja lukenut. Oikeastaan se jäi siitä, kun mä oon tota ylistyskuoroa vetänyt, niin se tavallaan koko ajan sillä tavalla semmoinen vire mun sydämessä käy, että mikä se meidän kutsumus on? Mitä me tehdään, kun me tullaan tuohon meidän porukan kanssa, tuohon lavalle? Sitten kun me ollaan suomalaisia, niin sehän on lähtökohtaisesti vaikeaa. Kun on heti sitten, mitä kaikki musta ajattelee semmoisessa tilassa siellä. Mutta mä koen, että Jumala on meitä vapauttanut, vai mitä Maire? Ja että me saadaan koko ajan enemmän vapautua siitä, että semmoisesta itsetietoisesta. Ja että me ollaan lopulta siellä niin kuin auttamassa, että me koko seurakuntana niin kuin osattaisiin aivan yksinkertaisessa uskon askeleessa tulla ja ylistää Jumalaa. Meidän koko tämä sana on siihen kehotusta. Ja varmaan Jumala rakastaa kuulla meidän ylistystä ja kiitosta, mutta sitten se niin kuin huomaamatta myös muuttaa meitäkin, kun me ylistetään. Mä oon ottanut psalmin 100. Tämä on aika lyhyt psalmi. Kiitos uhrivirsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa iloiten. Tulkaa hänen kasvojensa eteen riemuiten. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme. Hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen. Hänen esipihoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä. Kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Haluan siitä muutaman asian nostaa. Meidän on tärkeää tietää tie Jumalan läsnäoloon. Ja mulle oikein nousi tuosta nuo sanat, että hänen portit, tai sitten tämä vanha käännös on hänen esikartanonsa, hänen porttinsa. Mä katsoin tästä Raamattu kansalle uudesta, niin siinä on esipihat ja portit. No nehän on ne, minkä läpi mennään, että päästään johonkin. Ja se aivan niin kuin nousi mulle tuosta, että meidän tulee tulla kiittäen ikään kuin Jumalan porteille. Ja meitä on kutsuttu tulemaan sinne kaikkein pyhimpään. Mutta jos me ei osata, niin tässä meillä on se keino. Kiittäen. Ylistystä laulaen. Ja tässä on oikein monta kehotuksen sanaa. Kohottakaa riemuhuuto. Palvelkaa. Tulkaa. Tietäkää. tulkaa uudelleen tuossa neljäs. Ylistäkää, kiittäkää. No, mä oikein tätä mietin, että miten tätä sanoa, niin mun pitää toistaa tämä sama, että meidän pitää vaan potkasta epäusko pois. Ei se ole lopulta sen vaikeampaa. Että me voidaan loppuikämme siinä, no, että miten sitä ja osaanko mä nyt ja ei nyt kiitetä ja ei ylistytä ja joku muu osaa paremmin. Se on ihan loputon. Sitä sitten, jos sen valitsee, niin sitä saakin ihan rauhassa jauhaa. Mutta että voi oppia sen ja mä ainakin koen, että mä oon oppinut sen ja jotenkin tuntuu, että sen on vaan oppinut elämän koettelemuksissa. Että olisiko jopa niin, että Jumala antaa niitä siksi, että me opittaisiin yksinkertaisesti tulemaan. Että me ei tehtä siitä vaikeaa. Voisi sanoa, että mun kaikista selväjärkisin ylistyksen hetki oli silloin 7 vuotta sitten, kun mulla selkäydin kanavassa siellä meni ilmakuplat ja oli niin hirvittävät kivut, että ei niin kuin oikein voinut ajatella. Mutta silloinkin, kun ei enää voinut ajatella, ei pystynyt niin kuin sillä, että mitä mulle nyt käy ja mitä tämä nyt tarkoittaa ja nyt mua sattuu. Ei ollut vaan kuin se kipu ja sitten ei ollut mitään muuta kuin Jeesus. Ei mitään muuta. Se oli harvinaisen yksinkertaista. Kaikki muut hälyäänet niin kuin meni aivan automaattisesti syrjään. Ja vaikka mulle sitten sen jälkeen, kun se tilanne oli ohi, niin iski semmoinen jälkikäteis joku trauma tai ahdistus siitä, mitä oli. Mutta siinäkin sitten niin kuitenkin oli se, että hei, mä menin elämäni hirvittävimmässä syövyrissä. Ja siellä se vaan kantoi. Yksi sana. Jeesus. Tuolla Jesajan kirjassa mä en nyt löytänyt sitä lukua, missä pelastusta kuvataan kaupunkina. Ja että sillä kaupungilla on muurit ja portit. Ja siellä sanotaan, että jokaisen portin nimi on ylistys. Musta sekin oli aivan ihana. Eli ei ole muun nimisiä portteja. No, sitten hebrealaiskirjeen 10. luvussa on se ihana paikka, että meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Että tämä tietenkin on se uusi tie, vai miten se jatkuu, se jae siinä. Vanhassa testamentissa ei ole vielä näitä jakeita, kuinka Jeesus on se tie. No, sitten mäkin olen monenlaista kokenut monenlaisissa kokouksissa ollut ja joskus tuntuu niin, että me niin kuin yritetään jotenkin sillä ylistyksellä jotenkin niin kuin imeä Jumala paikalle tai jotenkin pumpata jotakin ilmapiiriä, että no nythän sitten täällä onkin Jumala, äsken ei ollut ja nyt on. Mutta se ei tosiaankaan ole niin, että meillähän on, te tunnette Raamattua, tiedätte kaikki ihanat paikat siitä, että Herra sanoi, että hän ei ole kenestäkään meistä kaukana. Ja sitten hän sanoi, että hän on meidän kanssa joka päivä. Maailman loppuun asti. No miten sitten nämä asiat, jos hän on jo koko aika, ja sitten taas me voidaan joskus kokea erityisellä tavalla Herran läsnäoloa. Niin mä oon tätä hirveästi miettinyt, tiedätkö, monta vuotta. Ja kertokaa te, jos olette jotakin muuta vielä oppinut, mutta mä jotenkin aloin sitten jossain vaiheessa harjoittaa semmoista niin kuin pientä uskonkuuliaisuutta. Silloin kun lapset oli pieniä ja mä olin jatkuvasti väsynyt ja mä mietin, että miten Herra, miten tätä elämää eletään sun läsnäolossa. Ja aina sitten tuli Kun sehän on semmoista niin kuin kaoottista ja ei kerkiä miettiäkään mitään ja ei kerkiä lukea Raamattua. Mutta sitten mä huomasin, että kyllä kerkiää. Et ihan oikeasti aina Pyhä Henki muistutti, että voisit rukoilla. Nyt voisit rukoilla. Mä vaikka lataan pyykkikonetta. Nyt voisit rukoilla. Ja alkuun siinä oli niin kuin semmoinen kiukkunen reaktio mulla jotenkin, että ei vielä rukoilla ja ei yhtään kyllä tee mieli ja kaikkea, vaan semmoinen niin kuin napina mieli. Mutta sitten huomasi, että hei, tämähän on se mun valinnan paikka. Tämä on just se, että potkasenko tämän lihan mielen ja tämän epäuskon pois. Ja mä niin kuin opettelemalla opettelin, oikein sain itteni kiinni, että jaa, nyt taas niin kuin meinaa olla semmoinen nurja mieli ja semmoinen tympeä mieli, että en anna periksi, että mä vaan teen tahdon päätöksen tässä kiittää. Ja sitten mulle näitä kun mä mietin, niin hirveästi puhun myös tuo ilmestyskirjan kohta. En tiedä, kannattaako teidän kääntää, se on se tuttu paikka, että osta silmävoidetta. Ja kenelle se oli se kehotus? Se oli itse riittosille, jotka sanoi, että minä olen rikas, minä en rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Mä ajattelin, että tämä on huono asenne ja se ei, niin kuin, ei tämmöisestä sydämestä mikään ylistys ala kumpuilemaan. Ja samoin sitten, jos menee tälle suomalaiselle vaihteelle, että minä olen huono, ei minua voi Jumalakaan auttaa. Niin molemmat tarvii sitä silmävoidetta. Eli sen jumalallisen avun. Ja sen voi saada näinkin, että joku sanoo, kuulee sen, tässä on tie, tällä tavalla eteenpäin. No, sitten tuossa psalmissa 100 oli vielä näin, ihan niin kuin meitä ajatellen, kun ensin kehotellaan, että ylistä, ylistä ja tule, tule. No sitten voisi tulla se, että no mistä mä nyt keksisin kiittämistä. Niin siinä on heti 3 syytä annettu. Sillä Herra on hyvä. Toinen syy, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Vielä jos näistä ei riitä, hänen uskollisuutensa pysyy polvesta polveen. Jos ei mitään muuta keksi, niin sitten voit ottaa tämän psalmin 100 kotona auki, että mistä se nyt voisi kiittää. Näistä ihan järjestyksessä, ihan järjen päätöksellä. Sitten toinen aikakirja, 20. Täällä on semmoinen kuvaus, joka mua aina rohkaisee. Sen ei tarvitse tulla kuin mieleen, niin heti on taas, että voi valtavaa. Tämä on tämmöinen tarina Joosafatin ajasta, kun yhdet Israelin viholliset oli lyöttäytyneet yhteen. Ammonilaiset ja muuapilaiset ja vielä seirivuoristolaiset. Ja ne sitten joku viestintuoja tuli kertomaan, että kuule, nyt on paha tilanne. Et sieltä ne on nyt lyöttäytyneet ja ne on kaikki tulossa. Ja nämä tietysti säikähti, kun varmaan vaikka tässä ei ole mitään miesmääriä sanottu, mutta voisi nyt olettaa, että moninkertaisesti israelilaisten lukumäärä oli tulossa heitä vastaan. Ja niin jakeesta 11, niin justiin tämä Joosafat vaikeroi tässä Herralle, että katso nyt, he kostavat sen meille. He tulevat karkoittamaan meitä maasta, joka on sinun omasi ja jonka sinä olet antanut meidän omaksemme. Meidän Jumalamme, etkö tuomitse heitä, sillä me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme. Emmekä itse tiedä mitä tehdä, vaan sinua meidän silmämme katsovat. No toihan on niin hyvä, oikein tuommoinen pyhäkouluesimerkki siitä, että nämä viholliset, jotka haluaa riistää meiltä sen luvatun maan. No nehän on nyt meidän tänä päivänä sitten, ne ei ole just nyt venäläisiä tai ruotsalaisia tai tämmöisiä, vaan ne on kaikkia niitä ajatuksia ja opetuksia ja asioita vastaan, jotka haluaa riistää meidät saamasta sitä Jumalan parasta meidän elämään. Ja me ei pystytä itse seisomaan niitä vastaan. Niin kuin tässä sanotaan, eikä me edes tiedetä mitä tehdä. Jumalan rakkaudessa on kertonut meille mitä tehdä. Ja niin sitten tuossa kuitenkin niin ne kerääntyi sitten oikein hädissään koko porukka siinä jakeessa 13. Ne sanotaan, että kaikki Juudan miehet tuli sinne pikkulapsineen, vaimoineen ja poikineen. Ihan kaikki tuli, että nyt on tosi tilanne. Ja Herran henki tuli sitten tämmöisen Jahasiel-nimisen poikaan. Ja hän sai tämmöiset rohkaisun sanat. Mä en viitti näin kauhean pitkästi lukea, mutta mä voin tiivistää tuosta jakeesta 15. Herra sanoo, älkää pelätkö, älkääkä arkailko, sillä sota ei ole teidän vaan Jumalan. Tämä on niin kuin ensimmäinen. Sitten toinen jakeessa 16. Menkää huomenna heitä vastaan. Eli ei mitään nyt pakenemista ja peruutteluja mihinkään. Ja 17. Ja ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa. Seisokaa. Tämän verran nyt Herra sanoi tähän asti. No nehän innostui siitä ja ne lankesi Herran eteen rukoilemaan. Ja jakeessa 19 sanotaan, että vielä leeviläiset nousivat ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa, ylen korkealla äänellä. Ja se uusi käännös sanoi, että ne kiittivät kovalla äänellä korkeassa äänialassa. Ja mua naurahti toi, kun mulla on itsellä kova ja korkea ääni. No niin, siellä ne on jo revitelleet. Mutta niin tästä mä halusin tämän niin kuin asetelman just kertoa, että tämä oli tilanne. Ja ne alkoi jo etukäteen, niillä oli uskohenki ja ne etukäteen jo kiittivät. No niin, hyvin käy, Herra on tässä nyt mukana, ei muuta kuin menoksi. No sitten se seuraava päivä tuli. Ja taas sitten Joosafat sieltä tuli ja sanoi, että nyt vaan uskokaa Herraan ja olette hyvässä turvassa. Uskokaa hänen profeettojaan, niin te menestytte. Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa. Toinen käännös sanoi, pyhiin asuihin pukeutuneina oli nämä ihmiset. Ja kulkemaan aseväen edellä sanoen, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Nyt ne niin kuin teki sen uskon teon. Ne otti ja meni ja laulaen tästä lähetään. Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, niin sitten se tilanne kääntyi. Ne alkoikin sotimaan toisiaan vastaan nämä. Ja myöhemmin sanotaan, että ei yhtään ollut niitä hengissä. Eli ne niin kuin etukäteen kiitti ja ylisti. Ja siinä sodassa ja taistelussa ne kiitti ja ylisti. Ja sitten vielä jakeessa 27 ne kääntyivät iloiten paluumatkalle Jerusalemiin, sillä Herra oli antanut heille ilon heidän vihollisistaan. Ja he tulivat soittaen harpuilla, kanteleilla ja torvilla Jerusalemiin Herran temppeliin. Eli ainakin tuossa tilanteessa niin tuntui, että suorastaan oliko se ylistyslaulu se ase. Että mitä olisi käynyt, jos ne ei olisi ylistäneet. Nyt tietenkään Raamattu ei sitä näin niin kuin alleviivaa, mutta mä haluan niin kuin heittää tämän ajatuksen. Ja samoin apostolien tekojen 16. luku, niin siellä kun Paavali ja Siilas on vankilassa ihan hakattuna ja piestyinä, ja sitten vaan todetaan, että sitten ne rukoilija ylisti. Niin toinen esimerkki siitä, että ihan siellä sodan keskellä. Kylmä päätös vaan. Mä ajattelin, että kyllä ne oli varmaan ihmisiä nekin ja nämäkin. Kyllä niitä saattoi pelottaa ja saattoi ihan ääni vapisten tulla se laulu. Mutta että keino oli annettu. Ja tämän minä teen, vaikka henki lähtisi vähän niin kuin tämmöinen asenne minusta kuultaa täältä läpi. Ehkä he oli oppinut nuo Paavali ja Siilaskin, että ehkä ne oli lukeneet Jesajan kirjasta, että ylistyksen porttien läpi Herran läsnäoloon. No, oletteko ikinä huomannut semmoista kieroa ajatusta, että kun mä en oikein ylistän, niin sitten jotenkin mä sillä ostan Herralta vastauksen. Että kyllä me ollaan niin monimutkaisia ja hankalia, mutta että Herra auttakoon meidät tämmöisestä pois. Se on kyllä, mä ajattelen, että tosi semmoista, mä ainakin teen parannusta tämmöisestä, että yrittäisi jotenkin niin kuin ostaa Jumalalta jotenkin, että sitten kun mä teen näin, niin sitten mäkin siinä saan jotakin. Ja ehkä tähän voisi lisätä sitten vielä yksi ajatus, minkä mä kuulin 20 vuotta sitten Raamattukoulussa Englannissa. Mä oikein kirjoitin sen kissan kokoisilla kirjaimilla, että onko se niin kuin kysymyksenä, kysyi se opettaja, että onko sinun yksityinen rukouksesi samanlaista kuin julkinen rukouksesi? Se sitten kolahti mulle siksi, kun se ei ollut, mulla ei ollut yksityinen ja julkinen samanlaista. Ja helpostihan se käy niin, että me jotenkin julkisesti vähän halutaan antaa jotenkin semmoinen hienompi kuva itsestämme ja kauhean hengellinen. Ja mikä se sitten se kulttuuri missäkin seurakunnassa on, että meidän seurakunnassa se voi olla kielillä puhuminen. Sitten me kauheasti puhutaan kielillä, että se tulisi semmoinen kuva, että no nyt se siinä on kauheasti hengenvirrassa. Tai mitä hyvä se meillä on. Ja, et puhutaanko me kotona samalla innolla ja intensiteetillä sitten kielillä. Että eihän me mitenkään toisillemme esitetä, vaan ihan Herralle rukoillaan. Tai sitten, no ehkä nyt täällä ei meidän seurakunnassa ollut semmoista, mutta jossakin saatetaan vaikka ylistyslauluja ja semmoinen, että samaa laulua vaikka veivataan ja toistetaan kamalasti, niin sillä sitten hakea, että no nyt ollaan tässä oikein hengellisiä, että kuka nyt yksinään kotona samaa laulua sillä lailla vaan toistaa ja hokee. Kun sitten jos me opitaan semmoinen aito kohta, missä me rukoillaan Herraa ja me kaikki tullaan semmoisina, niin siinä on jotakin ihan valtavaa, mitä Jumala voi tehdä. Joku ihan semmoinen, että mua oikein innostuttaa se ajatus, että mihin Jumala voi viedä meitä. Kun me kaikki osataan tulla uskossa vaan, potkaisemalla se epäusko pois. Me ollaan tässä Herran edessä. Mitä Herra haluat puhua? Mitä haluat sanoa? Mut tietysti tuohon mä haluan nyt ketään sillä tavalla liikaa syyllistää tai ahdistaa sitä, että onko yksityinen ja julkinen rukous samaa. Mä oon monelle myöntänyt, että mäkin itse oon ihan erilainen täällä rukouskokouksissa kuin kotona, kun mä tykkään niin tanssia ja ylistää. Ja en mä nyt sitten ajattele, että tää olisi se paikka, että mä täällä yksinäni hirveästi heilusin ja hyppisin sitten. Että ilman muuta tarvii olla semmoinen ymmärrys myös siitä kokonaisuustilanteesta. Että ei häiritse liikaa, se on se pointti varmaan, että ei se meidän oma rukouksemme täällä häiritsisi liikaa toista. Että olisi semmoinen tila ja äänenvolyymi ja joku semmoinen, että jokainen kokisi semmoista helppoutta keskittyä Herraan. No, mikä sitten on varmin todiste Jumalan läsnäolosta, kun me täältä tänään lähdetään pois? Että ei se varmaan ole just se äänenvoimakkuus. Mä itse mietin, että olisiko se rakkaus. Että just kenenkään ei tarvitsisi kokea, että olipa jotenkin ärsyttävä ja vaikea rukouskokous. Että ei ne mua ottanut huomioon tai mitä kaikkea tämmöisiä voi olla. Mä ajattelin, että sitä Jumalan läsnäolo tekee, että me huomataan toisemme. Mä luen vielä siihen sitten ensimmäinen Johanneksen kirja 4. luku. Jakeet 12 ja 13. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeään. Aamen.
Aamen.